Her kan du høre 2 korte interviews hver på 12 minutter. Den 2. maj 2013 blev jeg af Lasse Ilskov fra familiekanalen i Esbjerg interviewet om historien om Martinus. Og den 20. juni 2013 blev interviewet om Martinus tanker om reinkarnation. Ved mine foredrag har jeg tit opdaget, at folk bliver meget interesserede i, at jeg fortæller noget om Martinus personligt. Så derfor synes jeg også, det var sjovt, at jeg kunne blive interviewet ved familiekanalen om personen Martinus. Vær så god.
Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at fortælle historien om Martinus. Og velkommen til dig, Ole.
Jo, tak.
Hvem er Martinus?
Ja, det er jo en stor dansk forfatter, som har skrevet et stort værk, Martinus åndsvidenskab, også omtalt som Martinus kosmologi, eller det tredje testamente, på næsten 9.000 sider. Og jeg kan godt lide at kalde det for en offentlig hemmelighed, ikke? Fordi at værket er jo offentliggjort. Det første blind blev udgivet i 1932, og det er så næsten ukendt af de fleste. Så det er offentliggjort, men det virker næsten som om, at det er hemmeligt.
Ja.
Og jeg vil gerne lige have lov at fortælle lidt om historien med Martinus.
Ja.
Da han var 70 år, kunne han godt tænke sig at skrive sine memoarer, men han var stadigvæk optaget af at skrive om sit værk, om livets indretning, livets struktur og hvordan det hele fungerede. Og så var der en god ven, der aftalte med, at vi kan da optage det på bånd, og så kan det så laves en erindringsbog ud fra båndoptagelserne.
Ja, ja.
Og det er så blevet til den her bog, det hedder Martinus Erindringer.
Okay.
Og der på forsiden, der ser man jo et billede af Martinus, hvor han ser meget filosofisk ud.
Meget filosofisk.
Og jeg mener, billedet er taget i 1928. Ja. Han er jo født i 1890, så der er Martinus altså 38 år.
Ja.
Men jeg vil sige, at efter min mening har han løst et stort antal filosofiske problemer, som ikke tidligere har været løst i sit imponerende værk.
Ja. Men var han en lært mand, som ja. Nu lige for eksempel her, hvor man har han tænkt sig til de der ting?
Nej, altså man må sige, at Martinus' liv har været meget eventyrligt, og jeg synes det er en god historie.
Ja.
H.C. Andersen, han havde jo fortalt om sit liv i sin dagbog, eller mit livs eventyr.
Ja.
Og Martinus har også skrevet et værk på 3.000 sider livets bog, og bind 6 har fået overskriften Livets Eventyr, hvor han mener, at det reelle liv, det er faktisk også et eventyr, set fra en guddommelig synsvinkel, så er livet jo også et eventyr. Ja, ja. Men Martinus blev altså født under meget beskedne forhold i 1890.
Okay.
Han blev født uden for ægteskab, og han blev opdraget hos sin biologiske mor, så halvbror og dennes kone.
Ja.
Og han gik i skole i Sindal omkring århundredeskiftet. Mm. Og der gik man i skole hver anden dag om sommeren og lidt mere om vinteren. Og han lærte faktisk, de havde faktisk kun regning og dansk og bibelshistorie. Men lige fra starten af var Martinus meget glad for bibelshistorie.
Ja.
Og han gik jo til præst og blev konfirmeret, og da han var 14 år, så var det jo slut med skolegangen, så han studerede ikke mere. Men Martinus havde fra starten af et meget inderligt gudsforhold, og han siger, at som barn, hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre, så bad han om at få at vide, kunne Jesus gøre det, eller kunne Jesus ikke gøre det. Og der følte han straks, det kunne Jesus godt gøre, eller det kunne Jesus ikke gøre. Men han kunne jo ikke være med på det, præsten sagde om, at hvis børn ikke nåede at blive døbt, inden de døde, så gik de til helvede. Og hvis man var født uden for ægteskab, så gik man også til helvede. Nå. Det stemte slet ikke med Martinus' billede. Men så måtte han ud, og så arbejdede han som hyrdedrenger ved landbruget. Da han var 17 år, fik han mejeriuddannelse, og så arbejdede han som mejerist i mange år, indtil han kommer til København i 1917.
Ja.
Og så arbejder han med som vægter og postbud og nogle ting. Men det, der er helt afgørende for dette eventyr, det er, at Martinus som 30 år i 1921 får en meget stor bevidsthedsudvidelse. Han har fået anbefalet at prøve at sidde i en behagelig stol og med bind for øjnene og koncentrere sig på Gud. Og det udløste så en åbenbaring eller en indvielse.
Okay.
Og han har beskrevet i en lille bog, det hedder Omkring min missions fødsel, og han omtaler to begivenheder. Den ene kalder han for den hvide ilddåb, og den anden kalder han for den gyldne ilddåb.
Ja.
Og den hvide ilddåb er en Kristusvision, hvor han ser en Kristusskikkelse nærme sig og blive levende og gå ind i ham. Og så ser han et lys, en lyskegle, gå ud fra ham selv eller fra denne Kristusfigur og ser jordkloden dreje rundt.
Ja.
Han forstod senere, at det var et tegn på, at han skulle blive verdenslærer. At han skulle være med til at fortsætte Jesu læren, altså nærmest lave Bibelens fortsættelse. Altså, det kærlighedsbudskab skulle gøres logisk og fornuftigt og videnskabeligt. Så det følte han, at han altså som 30 år, det var hans mission. Og dagen efter fik han så den gyldne ilddåb. Og der oplevede han, huset forsvandt, kroppen forsvandt. Han oplevede, han fandt sig det, han senere kaldte guldglorien, eller guldauraen.
Ja.
Og det er noget, som smelter alle levende væseners bevidsthed sammen til en enhed.
Mm-hmm.
Og denne enhed er Guds bevidsthed.
Okay.
Så han siger, at han oplevede det højeste, man overhovedet kan opleve, og det var altså egentlig Guds bevidsthed. Mm-hmm. Det er selvfølgelig meget ejendommelig oplevelse, men ja, han sagde, at det mest afgørende var, at han havde fået en permanent bevidsthedsudvidelse. Han havde fået det, han selv kalder kosmisk bevidsthed.
Ja.
Han kunne nu i agta og sans i den åndelige verden.
Okay.
Og det satte ham så i stand til at skrive et helt verdensbillede, en kosmologi.
Mm-hmm.
Han har skrevet om, hvordan hele universet er indrettet, hvordan hele livet er indrettet, hvordan lovmæssighederne er for livet. Jeg er selv naturvidenskabelig uddannet og har lært om lovmæssigheder i kemi og fysik.
Ja.
Og da Martinus også sagde, jamen der er også lovmæssigheder for psykens udfoldelse, for livets udfoldelse.
Mm-hmm.
Så tænkte jeg, ja, selvfølgelig, det må der da være.
Yes.
Og så har Martinus jo lavet sådan en logisk forklaring af livet.
Ja.
Og det er blevet til en åndsvidenskab, et verdensbillede, en kosmologi.
Okay. Men nu, du sagde, at han var blevet opfordret til at prøve at meditere, men det var ikke nogen sådan religiøse, som sagde, jamen du skal gøre, og så skal du følge vores måde at gøre ting på.
Nej, altså Martinus, han arbejdede til sidst på et mejerikontor, og der sad han og skrev 10.000 tal om dagen, og gik hjem og spiste og sov og stod op og gik på arbejde og skrev 10.000 tal og spiste og gik i biografen og sov. Han følte, det må være noget andet, og der var ligesom noget, der gærede i hans bevidsthed. Han ville gerne udrette noget godt.
Ja, ja.
Og så følte han, at han kunne have lyst til at være missionær.
Mm.
Men han troede jo ikke på det evige helvede, så det vidste han godt, det kunne ikke lade sig gøre.
Okay.
Men der på kontoret på mejeriet, enheden, der stadigvæk ligger på Frederiksberg, var der en mand, som var interesseret i de her moderne åndelige retninger, teosofi og så videre, og han havde lige læst en meget interessant bog. Og det vakte Martinus interesse, og han spurgte, om han kunne låne bogen, og han må nok hellere lige henvende sig til bogens ejer, han hed Lars Nibelvang, og så besøgte Martinus ham, og han havde læst al verdens visdom.
Ja.
Men han kunne mærke, at Martinus havde et stort potentiale, så da han tog afsked med Martinus og lånte ham et par bøger, så sagde han til Martinus, det var ikke længe, så er du min lærer. Så sagde Martinus, det var da en underlig artighed. Den mand, som havde læst så mange bøger, hvordan skulle Martinus kunne blive hans lærer?
Ja, ja.
Men Martinus siger så, at alle mennesker vil komme til at opleve den allerhøjeste viden igennem sig selv. Martinus var meget ydmyg og beskeden og sagde, alle mennesker, der er foran mig i udviklingen, de har oplevet dette.
Ja.
Og alle dem, som er efter mig i udviklingen, vil komme til at opleve det. Og der er en uendelighed foran og en uendelighed bagefter.
Mm-hmm.
Så det er ikke, fordi han føler sig som mere end andre.
Oh,
det er ligesom en søskende flok. Man er jo ikke lige gamle alle sammen, men de kan jo være lige gode alle sammen.
Ja, det
og det mente Martinus altså, at vi alle mennesker vil engang i udviklingens gang komme til at opleve, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv.
Ja, okay.
Og på et tidspunkt, så bad Martinus en medarbejder om at tage op til Nordjylland og interviewe folk.
Mm-hmm.
For at de skulle bekræfte, at han havde ikke nogen uddannelse. Han havde ikke studeret, han havde ikke læst. Han havde kun gået de der 7 år i skole.
Mm.
Men den bevidsthedsudvidelse satte ham i stand til at skrive et alt omfattende værk. Så det, og mange folk sagde til Martinus, men du må have studeret, du må have læst osv.
Ja.
Men Martinus blev, nej, det har jeg ikke.
Mm.
Men han brugte jo altid ordet intuition.
Ja.
Han sagde, at han var kommet til der intuitiv vej. Videnskaben, siger han, de kommer til sandheden fra nedenaf.
Mm.
Da han taler om forskning fra neden, eller sansning fra neden, og det er jo den videnskabelige vej ved at undersøge den fysiske materie og måle og veje.
Ja.
Men han siger også, at man kan komme til der åndelige vej, intuitiv vej, så kan man også komme. Og han forudså, at hans åndsvidenskab længere ud i fremtiden vil smelte sammen med naturvidenskaben.
Okay, så man siger, sand videnskab og sand åndsvidenskab,
ja,
det smelter sammen, når de hver især har fundet hinanden.
Ja. Ja.
Okay. Martinus, hvor gammel blev han?
Han blev 90 år.
90 år gammel.
Og jeg har jo 2 billeder, som jeg gerne vil have lov at vise.
Ja.
Og nej, der er 3. Jeg vil jo gerne vise Martinus. Han blev jo ikke sådan portrætfotograferet som lille, men
nej,
der findes et udsnit fra et klassebillede.
Okay.
Der er Martinus 11 år i 1901.
Yes.
Og han var meget sød og artig og venlig og kærlig dreng. Og han fik jo også tit en særbehandling,
ja,
fordi han var så rar og dejlig og venlig. Ja, og her ser vi Martinus nogle få måneder efter, han har fået kosmisk bevidsthed. Han fik kosmisk bevidsthed i påsken 1921, og der var han altså 30 år. Mm. Der starter han sit arbejde, og han bliver ved med at arbejde og skrive på sit værk, indtil han bliver 90 år. Så der er altså 60 år imellem de to fotografier, og det var i den tid, han lavede sit verdensbillede.
Okay.
Og altså, han blev født 1890 og døde 1981.
Ja.
Jeg flyttede selv til København i 1967 og studerede der, så de sidste 14 år af Martinus' levetid, der tog jeg chancen, hver gang han holdt et foredrag og et spørgetime for at opleve det.
Tror du, at det går hen og bliver til, om man så må sige, et verdensbillede på den version, at verden også oplever det billede, som han har?
Det har jeg en meget stærk fornemmelse af. Ja. I år, det er jo Søren Kierkegaard-året. Man fejrer 200 års jubilæum for hans fødsel.
Ja.
Og for ikke så var det i 2004, der var det 200 år for H.C. Andersens fødsel. Ikke?
Yes.
Og Kierkegaard er jo en af de mest berømte danske filosofer. Og H.C. Andersen er jo i særklasse den mest berømte for danske forfatter, ikke?
Jo.
Jeg føler mig meget overbevist om, at Martinus vil blive endnu mere kendt end begge de to nævnte.
Nå, wow.
Martinus, han skriver jo altså for fremtiden, hvor det er jo en universel lærer. I dag har vi en klode, som består af mennesker, som er videnskabeligt indstillet. Altså teknikken og videnskaben vinder frem over alt. Vi har faktisk en videnskabelig teknisk planet.
Ja.
Og der mente Martinus, at den evige sandhed skulle forklares på en logisk og en videnskabelig måde. Mm-hmm. Han taler om, at den evige sandhed, den er inkarneret mange gange på jordkloden. Måske ved pyramiderne, Lao Tse, Konfuce, Buddha, Jesus, altså. Men nu er vi kommet ind i en videnskabelig teknisk alder. Mm-hmm. Derfor skal det præsenteres på en ny måde. Ja. Men det er stadigvæk den evige sandhed. Jesus, han argumenterede ikke for, at det var rigtigt. Han førte ikke argumenter og diskuterede, men han gjorde mirakler. Og så troede folk på det, fordi at han kunne gøre mirakler.
Mm-hmm.
Men Jesus, men det, Martinus vil vise, det er, at alt, hvad Jesus sagde, var sandt. Og altså, han ville vise, at det eneste logiske og fornuftige, og dermed videnskabelige, det er at opføre sig, ligesom Jesus gør.
Ja.
Og hvis man kan vise det, jamen så vil det være noget, der vil med til at forandre hele verden.
Mm-hmm.
Martinus sagde engang, måske næsten med lidt jysk humor, min mission er at vise, at det betaler sig at være god.
Ja.
For folk i vore dage, de er så fornuftige, at de gør kun en ting, hvis det betaler sig.
Mm-hmm.
Hvis det betaler sig at sætte penge i fast ejendom, eller pensionsordning, eller guld, så gør folk det, fordi det betaler sig.
Ja.
Men hvis det kan betale sig at være god, altså at praktisere gavekultur, at tjene andre, at give andre, at hjælpe andre, hvis det kan gøres til videnskab, så er det virkelig noget, der vil med til at forandre jorden.
Absolut. Og man kan sige, du har lidt fortalt det nu her i det her, men som det aller sidste, hvad er de bedste grunde til, at man skal studere Martinus, de ting, som han har sagt?
Jeg oplever det selv som en utrolig livsvejledning. Det er altså ligesom et kompas. Hvis man skal tage sig igennem et ukendt landskab, så er det jo dejligt at have et kompas. Han laver et landkort og et kompas, og han viser, hvordan alle problemer skal løses.
Ja.
Og man kan sige, at kristendommen er en morallærer, og dybest set er Martinus' verdensbillede en morallærer.
Mm-hmm.
Og han viser principielt altid, hvad det er det rigtige, og hvad det er det forkerte, hvad det er det mest kærlige. Og så kan man jo prøve at leve efter det og se, om det stemmer.
Mm-hmm.
Og hele mit liv har jeg interesseret i det her, og føler altså, at det stemmer. Det er en håndbog i at iagttage livet, og det har haft meget stor betydning for mig, fordi det har været en håndbog til at løse rent praktiske problemer.
Yes.
Og Martinus har jo et utroligt positivt livssyn. Der er noget, der er meget ubehageligt, men han siger, at vi lærer noget af det ubehagelige. Der kommer alligevel noget godt ud af det.
Mm-hmm.
Så han taler om det behagelige gode. Det kan vi godt gå med til.
Yeah.
Men alt det ubehagelige er i virkeligheden også godt.
Mm.
Og så bliver konklusionen, uanset om det er behageligt eller ubehageligt, så er det jo godt.
Yeah.
Alt er såre godt.
Yeah.
Og alt har en mening, alt har et formål. Og derfor kan Martinus kosmologi også være med til at bekæmpe, så må sige, depression og sortsyn og udbrændthed, fordi det kan hjælpe en til at få positive tanker. For mit eget vedkommende har jeg selv haft meget unaturlige træthed og negative tanker, og man har jo nogle tankemønstre, den ændrer man jo ikke lige sådan med et fingerknips.
Nej, klar.
Men altså, der har jeg virkelig fået et redskab, jeg kan bruge, og det er praktisk håndterligt, så man kan sige, at Martinus' værk er et optimistisk livssyn.
Yes.
Og der har man mulighed for ligesom at efterhånden at ændre sine tankemønstre lidt mere i positiv retning.
Mm-hmm. Jamen, det synes jeg væsentligt, absolut. Og jeg synes jo også, hvis du ender med at få fuldstændig ret i, at han bliver mere interessant end H.C. Andersen for eksempel, ja. Jamen så er det da væsentligt at fortælle hans livshistorie også. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at du ville komme her lige og give et kort ris på Martinus' liv og virke. Så tak fordi du kom og var med her.
Ja, og tak fordi jeg måtte.
Det var rart.
Det var en fornøjelse.
Du har lige hørt interviewet om historien om Martinus fra den 2. juni 2013. Her kan du høre, hvordan jeg den 20. juni 2013 blev interviewet af Lasse Ilskov ved Familiekanalen om Martinus tanker om reinkarnation. Vær så god.
Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' tanker om reinkarnation. Velkommen til dig, Ole.
Jo, tak.
Inden vi lige går til reinkarnationsdelen, så vil jeg gerne høre lige kort, hvem Martinus han er for en.
Ja, Martinus er jo en dansk forfatter, som blev født i 1890. Han blev 90 år og døde i 1981. Han blev født i Sindal i Nordjylland. Og han fik en bevidsthedsudvidelse, da han var 30 år. Han siger, at han selv fik kosmisk bevidsthed. Han kunne se ind i den åndelige verden.
Okay.
Og de næste 60 år, så skrev han om det, han kunne se og opleve. Og han gjorde jo gældende, at han kunne opleve den evige sandhed. Han kunne opleve livets struktur og hvordan livet fungerede.
Okay.
Og derfor følte han det som en pligt at gøre det tilgængeligt for mennesker, for det ville kunne være med til at hjælpe og løse mange problemer.
Ja.
Og det, han egentlig ville, det var bidrag til skabelsen af en varig fred på jorden. Han ville gerne vise kompasnålen for udviklingen.
Ja, og hvordan bliver udviklingen? Nu handler det jo så om reinkarnationen, om man så må sige. På hvilken måde er reinkarnationsdelen en tanke omkring det her med udviklingen?
Normalt så ville man jo synes, der er en kæmpe stor forskel på Martinus' reinkarnationslære og så den biologiske udviklingslære, darwinismen.
Mm.
Men der er en meget stor fælles punkt, det ene om en, og det er, at Darwin går ind for en gradvis udvikling.
Ja.
Og det gør Martinus i allerhøjeste grad også. Udviklingen er simpelthen gradvis.
Mm-hmm.
Hver gang et menneske har gjort en erfaring eller en oplevelse, så har det udviklet sig.
Ja.
Hver gang man har trænet og øvet sig, så har man udviklet sig.
Mm-hmm.
Men så er det jo så, at man kan have to slags teorier. Det er jo en etlivsteori og en flerlivsteori.
Yes.
Og ifølge den gængse etlivsteori, så lever vi kun én gang.
Det er rigtigt.
Og der er det så mange af de gode egenskaber, man selv har opøvet, kan jo så gå tabt. Man har stridt og stridt det hele livet, trænet og øvet og gået i skole og gået på arbejde.
Ja.
Men meget af det forsvinder jo i den blå luft.
Ja.
Men Martinus, han er jo talsmand for det synspunkt, at bevidsthed godt kan eksistere uden for en fysisk krop. Han mener altså, at bevidsthed kan trænge ind i en fysisk krop, og det er det, der sker under fosterdannelsen, under graviditeten. Hvorfor bliver den der kødklump til et levende væsen? Det siger Martinus, det er fordi, der er en bevidsthed, der trænger ind i fosteret.
Ja.
Og når barnet bliver født, så er der altså en bevidsthed, der er trængt ind. Og så kan man leve hele livet. Og i gamle dage talte man jo meget om sjælen. Martinus bruger mere ordet bevidstheden. Ikke?
Mm-hmm.
Men det, så forlader sjælen jo kroppen. Ikke?
Jo.
Så den bevidsthed, der besatte kroppen til at begynde med, trækker sig ud af den.
Mm-hmm.
Og Martinus ser jo så den fysiske verden som et redskab, altså den fysiske krop. Det er et redskab for at kunne opleve i den fysiske verden.
Mm.
Men alt i den fysiske verden er underkastet slitage.
Ja.
Så hver gang en ting har blevet brugt, så bliver den slidt. Og så til sidst så bliver kroppen slidt. Og Martinus brugte til at begynde med altid det danske ord organismeudskiftning.
Mm-hmm.
Og han mener, der er store paralleller imellem søvnen og døden.
Okay.
Fordi vi kan i hvert fald se, at vi udvikler os fra dag til dag. Vi gør flere og flere erfaringer fra hver dag, og så hviler vi os lidt om natten.
Ja.
Sådan ser Martinus også. Jamen, så udvikler vi os også fra liv til liv, og så får vi lige et lille hvil på det åndelige plan, eller et længere hvil.
Ja.
Måske kan man være lige så langt, op til lige så lang tid på det åndelige plan, som på det fysiske plan. Man sover 8 timer, og er vågen 16 timer. Det er måske lidt af det samme forhold, der også gør sig gældende der.
Okay.
Men pointen er altså, at vi optræner nogle evner, nogle talenter.
Ja.
Og de siger Martinus, det er nogle mikrokosmiske strukturer i elektrisk magnetisk art, de overlever den fysiske krops død.
Mm-hmm.
Han mener altså, at hver eneste levende væsen har i sig en fysisk krop, også nogle åndelige kroppe, som er forgængelige, men man har en evig væsenskerne,
ja,
som han kalder for jeget, og også overbevidstheden. Det er en evig struktur, som kan knyttes til en timelig struktur, for at der kan ske nogle forandringer. Men resultatet af alle erfaringer og oplevelser, resultatet af al træning og øvelse, disse talentkerner bliver nedgemt i det her evighedselement. De bliver ophængt på et evighedsstativ.
Ja, ja.
Og så går den fysiske krop under, men evnerne kan man tage med sig. Ligesom vel som når jeg vågner om morgenen, så kan jeg tage de evner med mig, som jeg har haft i tidligere liv.
Ja, okay. Eller tidligere. I går aftes, det er jo så ikke. Okay. Men hvor skal det føre hen? Altså, hvis vi er evige væsener, som ikke kan dø, om man skal sige. Hvad skal vi så med den her udvikling, og hvor fører det hen?
Vi er jo inde i en udviklingsfase, hvor vi faktisk kommer fra at være egoistiske dyr. Vi har levet efter jungleloven, ikke? Man kan til en vis grad beskytte sin partner og sit afkom eller flokken, fordi det er en fordel for en selv, ikke? Men dyr, de er altså store egoister.
Ja.
Og vi skal blive kærlighedsvæsener, ligesom Buddha og Jesus, ikke sandt? Man vil hellere give sit liv for andre, end at tage andre. Det er særligt at give, end at tage. Altså, man skal blive et kærlighedsvæsen. Man skal blive 100% kærlig.
Ja.
Og det er jo en kolossal udvikling fra at være 100% egoist til at blive 100% altruist eller kærlig.
Ja.
Og vi er faktisk halvt dyr og halvt menneske, og vi er på vej fremad. Og det, vi lærer mest af, det er, når det har gjort ondt på min egen krop. Jeg har haft smerter, lidelser, problemer, ikke? Så når jeg ser et menneske, som er i nogle smerter og lidelser, som jeg selv har haft, så får jeg medlidenhed. Jeg kan ligesom danne sådan en slags forestilling, fantasibillede af, hvor svært de har.
Ja.
Specielt på de områder, hvor jeg selv har lidt, har jeg meget medfølelse med andre.
Mm-hmm.
Og det vil sige, hvis man har meget medlidenhed og meget medfølelse, så er man meget human og kærlig.
Ja, ja, ja.
Så de mest humane og kærlige mennesker, det er dem, der har lidt mest. Så alle de smertelige erfaringer, de er ikke spildt. Også selvom man har en meget smertelig alderdom, man har smerter på sygelejde, det går over flere år, inden man dør, men al den smerte og lidelse, man har oplevet, gør, at man er blevet mere kærlig, man har mere medfølelse med livet. Og det er det, der er så interessant i forhold til Darwins udviklingslære, så går det kun fremad, hvis der sker en mutation.
Ja.
Hvis mennesker skal have en bedre hjerne, så skal vi vente 5.000 år på, at der sker en mutation.
Ja.
Men ifølge Martinus, hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Og den bliver gemt i elektriske strukturer, talentkerner, som overlever.
Ja.
Han arbejder jo også med, at vi har et hukommelseslegeme, et åndeligt legeme. Hver gang vi har gjort en oplevelse, bliver det ligesom taget et fotografi. Hypnose viser jo også, at vi har et kæmpe lager.
Ja.
Martinus taler lige om, vi har et livskartotek,
okay,
hvor det findes. Vi kan ikke lige altid komme til det, men et eller andet sted, så er det gemt i et album.
Okay.
Det er ingenting, der går spildt, og det giver jo et helt anderledes positivt livssyn.
Ja, men jeg mangler stadig sådan lidt at vide, hvor vi skal ende hen. Altså, i nogle reinkarnationstanker, der er det en evig stræben mod nirvana, hvor det så slutter det der, man så må sige. Men det slutter ikke det her.
Hvorfor? Nej, altså Martinus mener jo, at Jesus talte om, at vi skulle til paradiset, og Buddha talte om, at vi skulle nå til nirvana. Ikke?
Ja.
De talte til mennesker, som levede for et par tusind år siden. Det var begrænset, hvor meget de kunne forstå eller fatte.
Ja.
Så som de gode pædagoger, de var, så tilpassede de deres undervisning til den tids mennesker. Og derfor var det en rimelig tidshorisont, og Martinus mener, at det drejer sig om 3.000 år.
Ja.
Og dengang Buddha og Jesus sagde det, så er det altså drejet sig om 5.000 år.
Mm-hmm.
Så der var rigeligt med lektier.
Ja.
Men nu er vi jo kommet ind i en tid, hvor folk er utrolig filosofiske og intellektuelle osv. Og der er det jo så, Martinus gør gældende, bevidsthed, det er et evigt eksisterende fænomen.
Ja.
Og hvert eneste levende væsen er et evigt eksisterende fænomen, der regelmæssigt, eller med visse perioder, kan knytte fysisk materie til sig og gå ud af det. Men de har altså et evigt liv. Ikke? Og det vil så sige, altså ifølge køreplanen, så skulle vi være Kristusvæsener, fuldkomne væsener, gudevæsener, guddervæsener om 3.000 år.
Okay.
Og derefter vil vi, ifølge Martinus, ligesom Jesus, kunne materialisere og dematerialisere vores krop og gøre mirakler osv.
Okay.
Og så vil vi få en gradvis gå i en åndelig verden, hvor vi vil kunne være i milliarder år, indtil vi bliver trætte af at være der, ligesom Adam og Eva gjorde. Og så vil man kunne gå ind i en fysisk verden igen, men nu på et højere niveau. Jeg plejer at bruge det eksempel med, hvis man skal lave en snemand, så ruller man en snebold.
Ja.
Hver gang du har rullet en runde, så har du lagt et lag til din vækst.
Ja.
Og der har Martinus beskrevet sådan 7 runder. Og de mindste væsener, han beskriver, det er molekyler og atomer. Men de bliver også fuldkomne på et tidspunkt.
Ja, ja.
Og gå ind i den åndelige verden og paradis, så kommer de tilbage som primitive celler.
Ja.
Og så til sidst, så bliver de perfekte celler.
Ja.
Men cellerne, de lever jo inde i organer. Så når man kommer tilbage efter et langt ophold i den åndelige verden, så bliver man et primitivt organ og bliver et perfekt organ.
Ja.
Og min åndelige verden, så får vi en organisme, primitiv organisme, så får man en perfekt organisme. Resultatet af min evige fortid har jeg så i mig selv. Jeg har organer, der fungerer automatisk, celler, der fungerer automatisk, jeg har en biokemi, der fungerer automatisk. Det er resultatet af alle mine tidligere oplevelser i fortiden.
Ja, okay.
Og så kommer måske det mest utrolige, det fortsætter opad i makrokosmos.
Ja, ja.
Altså med, at jordkloden er et levende væsen.
Ja.
Solsystemet er et levende væsen. Mm-hmm. Galaksen er et levende væsen. Galaxerhobe. Og til sidst, hele universet er et levende væsen.
Ja.
Hvert enkelt levende væsen har et evigt jeg og en evig overbevidsthed.
Okay.
Men hvis du forestillede dig, du tog summen af alle levende væseners bevidsthed, molekyler, celler, organer, mennesker, kloder, galaksehobe, så vil du få én stor bevidsthed.
Ja.
Og det er universets bevidsthed, som Martinus også kalder Guds bevidsthed. Men vil man have et mere neutralt, så er det bevidstheden for det levende univers.
Ja. Der er tiden den går så stærkt. En ting som jeg altid tænker lidt på i forbindelse med reinkarnation, det er det med, jamen hvis kommer vi fra dyrene, altså er der dyr der materialiserer sig og bliver til mennesker, og hvis ikke, hvordan kan det være at der bliver flere og flere mennesker, og hvor kommer de fra og sådan ting?
Ja. For at svare på det sidste, så mener Martinus altså, når man engang er i den åndelige verden, der er så at sige ikke afstand, der er der ikke noget ekstra besvær ved at inkarnere på en planet i stedet for en anden.
Mm.
Moderne rumforskning åbner også mulighed for, efterhånden, at der er liv på andre planeter.
Ja.
Så man kan sagtens flytte. Mm-hmm. Ligesom, og 1900 boede de fleste på landet, så flyttede de alle sammen til København. Mm-hmm. Og sådan kan der også være visse planeter, man flytter til. Og nu i mellemtiden har jeg glemt det første, du spurgte om.
Det var det her med, om hvorfor der bliver flere og flere mennesker på jorden. Om det kommer fra dyrene, og dyrene bliver
mennesker. Men altså, vi har en krop, vi er jo levende væsener, det er dynamisk, der er celler, der fødes og lever. Jordkloden er også en dynamisk organisme under udvikling.
Ja.
Og der er dyr, der udvikler sig, og der kommer nye dyrearter, og der forsvinder dyrearter. Sådan så. Men det er rigtigt, altså, Martinus ser det som om, vi kommer fra dyreriget, fra at være helt egoistiske dyr og skal blive 100% kærlige mennesker.
Okay. Yes.
Og der er vi inde under en stor forvandling.
Mm-hmm.
Og det her med reinkarnationen, det gør jo altså, at når vi bliver født næste gang, så bliver vi født i omstændigheder, som vi selv er årsag til. Har vi levet meget sundt og ordentligt og så videre, jamen så bliver man født med en meget sund organisme. Har man ødelagt den med narkotika og alkohol og medicinmisbrug, og man har arbejdet for meget og fået for lidt søvn, så får det sine konsekvenser. Men han mener også, at det er en skæbnelov eller en karmalov. De energier, man sender ud, de kommer tilbage til en igen. Einstein var også inde på, at universet krummede, og de energier, man sendte ud, de ville komme tilbage igen.
Ja.
Nogen siger, at karma-tanken er, at det er en sovepude. Så siger man bare, at det er hans karma, og det er hendes karma. Så gider man ikke hjælpe dem.
Men
det synes jeg ikke er rigtigt, fordi hvis man forstår den fuldt ud, så forstår man også kun, man kan kun selv få hjælp af andre, hvis man hjælper andre. Man kan kun selv få det godt ved at gøre det gode mod andre.
Ja.
Man kan faktisk kun selv blive lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Og så synes jeg ikke, det er nogen sovepude længere.
Nej.
Så jeg synes altså også, hvis man gør det gode, kommer det tilbage med godt. Og hver gang man træner og øver sig, det er aldrig spildt.
Nej.
Og har det været smerteligt og problematisk, kan man lave store fejl.
Mm-hmm.
Så er man blevet så meget desto klogere,
som
beskytter mod kommende fejltagelser.
Ja,
så derfor må vi hilse fejltagelser velkommen og sige, tak, det var dejligt, så ved jeg det. Så ved jeg det.
Ja.
Det er ubehageligt, men det er gode.
Ja, okay. Så man kan sige, det gælder om et eller andet sted at gøre det gode og være det gode, fordi så bliver man i ny liv eller bare her på jorden. Okay. Vores tid er lidt svært gået. Der er tusind spørgsmål herinde, jeg super, super gerne vil nå at stille dig, men vi kan ikke nå det hele.
Nej.
Så tusind tak, fordi du ville komme og være med her. Det var rigtig godt.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Enig.